რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაკეთებთ გადაცემას ნინო გალაშვილს მოუსმენთ ახლა ეს კეთვით ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის. საქართველოში 15 ივნისი გლოვის დღედ გამოცხადდა დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თბილისში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახები 10,000 ლარს მიიღებენ კომპენსაციის სახით. ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ პარალელურ რეჟიმში დაიწყებს გამომწვევი მიზეზების დადგენა, სტიქიური უბედურების გამომწვევი მიზეზების დადგენას. თუ რატომ მოხდა ასეთი სტიქია, რა თქმა უნდა, ამის წინასწარ განჭვრეტა რთული იქნებოდა. ჩვენ არ ვართ ისეთ კონდიციაში, რომ წინასწარ განჭვრიტოთ მოსალოდნელი საფრთხე. თუმცა გეტყვით, რომ ამას სჭირდება კარგად გაანალიზება. არ მინდა, რომ გავიმეორო ექსპერტების და სპეციალისტების აზრით, თუნდაც ახალი გზის თაობაზე ლაპარაკობენ იმაზეც, რომ გვირაბები არასწორად იქნა გაკეთებული. მე ამ საკითხში არ ვარ კომპეტენტური და არ მინდა დამატებითი სპეკულაციები შევიტანო, თუმცა რა თქმა უნდა, სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხს შეისწავლის და დადებს საბოლოო დასკვნას, ეს იქნება გასაჯაროებულიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მაშველებმა ზუგდიდელი მარიამ ქუთელია დაღუპული გარდაცვლილი იპოვნეს. ამის შესახებ ტელეკომპანია იმედმა წუხელ გავრცელა ინფორმაცია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 14 ივნისს ხელი მოაწერა ბრძანებას სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ. ეს ბრძანება ხელის მოწერისთანავე შევიდა ძალაში. თბილისში ვაკის რაიონში წყნეთის ქუჩის ნომერ 13 კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე. ადგილზე იმყოფებოდნენ როგორც ვაკის რაიონის გამგებელი, აგრეთვე საპატრულო და სამაშველო სამსახურების ეკიპაჟები. მოქალაქეები გადაიყვანეს სასტუმროს შენობაში. ვაკის გამგეობამ 200-მდე დაზარალებული ადამიანის შესახლება შეძლო მოახერხა სასტუმროებსა და ბინებში. დაზარალებულებს გადასცეს პირველადი დახმარების ნივთები და საკვები. კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში აპირებს ოჯახების უზრუნველყოფას აუცილებელი საჭირო ნივთებით და საკვებით ვაკის გამგეობა. თბილისის მერიამ გაავრცელა განცხადება, რომ დაზარალებული მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების საგნები და ნივთები შეგროვდება თბილისის რაიონების გამგეობებში და ვისაც სურვილი აქვს, რომ დაეხმარონ დაზარალებულ მოქალაქეებს, უნდა ჩააბარონ ეს დახმარება საგანგებო შტაბებს, რომლებიც არის რაიონულ გამგეობებში გახსნილი, თბილისის მერის ინფორმაციით. და მერის საიტზე არის გამოქვეყნებული ყველა გამგეობის, პრაქტიკულად ყველა გამგეობის მისამართი. ერთ-ერთი მთავარი ალბათ ვაკის გამგეობა, რომელიც მდებარეობს თამარაშვილის ქუჩა ნომერ 10A-ში. საბურთალოს გამგეობა მდებარეობს მიცკევიჩის ქუჩა ნომერ 29-ში. და ასევე ყველა გამგეობის მისამართს ნახავთ მერის საიტზე. ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად დაზიანება 37 ადამიანმა მიიღო. მათი უმრავლესობა გაწერილია უკვე სამკურნალო დაწესებულებებიდან. ამ დროისთვის მკურნალობს მხოლოდ 5 პაციენტი. დავით სერგენკოს ინფორმაციით, მდგომარეობა არის სხვადასხვა სიმძიმის, ძირითადად საშუალო ხარისხის, და მხოლოდ ერთ პაციენტს აქვს მრავლობითი ტრავმა, რომელიც ეს პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. დაზიანებულთა შორის არცერთი არასრულწლოვანი არ არისო. წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია თბილისის ქუჩებში გარეული ცხოველების გადაადგილებაზე. ჯიქიას ქუჩაზე ლომის ნაკვალევს მიაგნეს, ავაზას ეძებდნენ მთელი ღამე ჩიქოვანის ქუჩასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შედეგებზე, ჯერჯერობით ამ ძებნის შედეგებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში ეძებდნენ 78 წლის მამაკაც, რომელიც ახლობლების ვარაუდით უნდა ყოფილიყო წყალდიდობის დროს სახლში, რომლის დემონტაჟი მოხდა ამ სახლისა, თუმცა დაკარგული მამაკაცი ვერ იპოვნეს. და სხვა ამბავი გარდა სტიქიური უბედურების შედეგებისა, პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია თარხან ბათირაშვილის ბიძაშვილი, მერაბ ბათირაშვილი, გაიოზ ბორჯაშვილი და კიდევ რამდენიმე ადამიანი. არსებული ინფორმაციით, დაკავებები სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად ხეობიდან ახალგაზრდების გაყვანის ხელშეწყობას უკავშირდება. პანკისის პარალელურად სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, დაკავებები თბილისში და თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალაშიც მიმდინარეობს. არაოფიციალური ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში 100-მდე პანკისელი მებრძოლია. დღეს იგეგმება ამ დაკავებების ფონზე დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციის გამართვა. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილ ზოგიერთ ღონისძიებაზე. დღევანდელი დღე უქმე დღედ გამოცხადა გლოვის დღეა დღეს საქართველოში. ამდენად ღონისძიებები, რომლებიც სახელმწიფო და საჯარო დაცემულებებს შეეხება, სავარაუდოდ გაუქმებული უნდა იყოს, მათ აღარ ჩამოვთვლი. დღეს გამართება არაერთი პრესკონფერენცია, რომელზეც ილაპარაკებენ როგორც სტიქიის შედეგებზე, აგრეთვე მის გამომწვევ სავარაუდო მიზეზებზე. მათ შორის მაგალითად პრესკონფერენციებს მართავენ მწვანეთა პარტიის ხელმძღვანელი, ის ილაპარაკებს სტიქიურ უბედურების შედეგებზე, მეწყერსაში ზონებსა და რისკებზე. ორი პრესკონფერენცია დაანონსებული, რომელსაც გამართავენ ექსპერტები მშენებლობის საკითხებში, ერთი გახლავთ გია აბულაძე, მეორე ირაკლი მასხარაშვილი, და ილაპარაკებენ ესტაკადის მშენებლობის კავშირ სტიქიურ უბედურებისგან მიღებულ ზარალთან. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საგანგებო შტაბს შექმნის. ახალგაზრდული ცენტრის ოფისში შეიქმნება ეს შტაბი. ასევე ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტი დემურ გიორხელიძე გეგმავს სტიქიის გამომწვევ მიზეზებზე, საფრთხებზე, ზარალზე ლაპარაკს პრესკონფერენციაზე. აი ესეთია დღეს დაანონსებული ღონისძიებები.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გეტყვით ახლა, თუ რას გავაკეთებთ ჩვენთვის გამოყოფილი უბრალოდ დარჩენილი ერთი საათის განმავლობაში. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმრად გვეყოლებენ ნიკა დავითაშვილი, რომელიც გახლავთ მოხალისეების კოორდინატორი, უბრალოდ არ ვიცი ახლა ცოტა ფუნქცია არ დაუკისრებია, თვითონ ითავა თავის თავზე, რომ ფეისბუქით გაერთიანებინა ინფორმაცია, თუ სად რა არის საჭირო, როდის არის საჭირო, რამდენი ადამიანია საჭირო, და გუშინ ბევრი ვიგებდით ინფორმაცია სწორედ მისგან, სად უნდა მისულიყავი და რა უნდა გაგეკეთებინა, და სწორედ გითხოთ მას, თუ რა ხდებოდა გუშინ და რა არის გასაკეთებელი დღეს. მანამდე რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც გუშინდელ ამბებს ეხება. თუმცა ვეცდებით, რომ მხოლოდ წყალდობაზეც არ ვილაპარაკოთ, ეკონომიკის ამბებიც მოგაწოდოთ და შეიძლება თუ რაღაც ჩავდიეთ სპორტზეც, ორიოდო სიტყვა გითხრათ. ამჯერ გეტყვით, უფრო ცოტა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, თუ რა ხდებოდა გუშინ ქალაქში. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დინარე ვერეს მძლავრ მანაკადმა ვაკის აბურთალოს გზისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალის დიდი ნაწილი დატბორა. ადიდებულმა მდინარემ დაანგრია სახლები, ხოლო ავტომობილებიდან ზოგი ერთმანეთს მიახეთქა და ზოგიც გაიტაცა. თვითმხილოთა მტკიცებით გადაცებულ ავტომობილებში ადამიანებიც ისხდნენ. დაღუპული 10-ზე მეტი ადამიანიდან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. მსხვერპლი მოჰყვა მეწყრის ჩამოწოლას წყნეთი ბეთანიის გზაზე. ამდრომდე ეძებენ დაკარგულებს სხვადასხვა წყაროს ცნობით, დაკარგულია 1000-მდე ადამიანი. ჩანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, სხვადასხვა ტიპის დახმარებისთვის კლინიკებს 40-მდე პირმა მიმართა და მათი უმეტესობა უკვე გაეწერა კიდეც. ვაკის რაიონის გამგეობის ცნობით უსახლკაროდ დარჩა 200-მდე ადამიანი და ადგილობრივი ხელისუფლება მათ დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფს. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების საგნებისა და ნივთების შეგროვება მიმდინარეობს თბილისის რაიონების გამგეობებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით, თბილისში 24 საათის განმავლობაში მუშაობს ძლიერი წვიმის გამო პრობლემების სალიკვიდაციოდ შექმნილი საგანგებო შტაბი. შტაბის კოორდინაცია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დაევალა. მას შემდეგ, რაც ზარალი დაითვლება, ხელისუფლება დაზარალებულებს კომპენსაციას პირდება. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ თავისი სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფს თანხებს სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად. მდინარე ვერემ თითქმის მთლიანად გაანადგურა თამაზელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი, რომელიც გივი სვანიძის ქუჩაზე მდებარეობდა. თუ კი 10 დღის წინ მდინარე ვერეს პირველი შემოტევისას თავშესაფრის 15-მდე ბინადარი დაიღუპა, ამჯერად 450 ძაღლიდან სტიქიას მხოლოდ 100-მდე ძაღლი გადაურჩა. თავშესაფრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ სჭირდება დახმარება და ძირითადად უსაფრთხო ადგილი მათ დასაბინავებლად. ბოლო ინფორმაციით ძაღლები ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოებაში გადაჰყავდათ. როგორც საზოგადოების თავმჯდომარემ თემურას წიქორიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ძაღლებს მზრუნველობა არაკლიათ.
12 ძაღლია აქ შემოსული. ბოლო მონაცემებით ვიცი, მუნიციპალურში არის 16 ძაღლი. ხდება კიდე ძაღლების მოძიება ტერიტორიაზე, ნანგრევები არის და კიდე რაღაცები და იმედი გვაქვს, რომ კიდე გამოჩნდება ძაღლები. ჩვენთან ხდება ვეტერინარული უკვე პირველადი დახმარებები, ძაღლების დაბანვები, გასუფთავებები. რა თქმა უნდა, სტრესულ მდგომარეობაში აბსოლუტურად ყველა ძაღლი ტრავმირებული ძაღლებიც არიან, დაავადებული ძაღლებიც არიან. მოსულები არიან მოხალისეები, რომლებიც დროებით მფარველობაში მიყავთ თავიანთ სახლებში ძაღლები. ჩვენ ვატანთ აქედან მხოლოდ და მხოლოდ ჯამრთელ ძაღლებს.
ძაღლების პრობლემის გარდა 14 ივნის თბილისი მტაცებელი ცხოველების პრობლემამაც შეაზრწუნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვირას დილიდან მოუწოდებდა მოქალაქეებს, რომ თავი შეეკავებინათ თბილისის ქუჩებში გადაადგილების, განადგანაც ისინი შესაძლოა მტაცებელ ცხოველებს გადაყროდნენ. ასეთი მოწოდება 14 ივნის დედაქალაქის მერისგანაც გაისმა. დავით ნარმანიამ თავის კომენტარში სახიფათო ზონის კონტურებიც მოხაზა.
ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დაჭერილი ის ცხოველები, რომლებიც ზოოპარკიდან გავიდნენ, ამიტომაც მე მინდა მოსახლეობას ხო თავი შეიკავო ქალაქში მოძრაობისგან, განსაკუთრებით არის ნაკვალევები დაფიქსირებული კუსტვის და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე საბურთალოს და ვაკის ნაწილში, განსაკუთრებით ამ ტერიტორიაზე შეიკავონ თავი. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა.
თავდაპირველად 6 ვეფხვს, 6 ლომს, 7 დათვსა და 13 მგელს ეძებდნენ. თუმცა ეს მაჩვენებლები თანდათან შემცირდა. ზოგი იპოვეს, ზოგი კვლავ ზოოპარკში გადაყვანის მიზნით დააძინეს, ხოლო ზოგიც მოკლეს. ცხოველების ლიკვიდაციის ამბავი, რომელიც მკაცრად დაგმო საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა და ეს სოციალურ ქსელ Facebook-შიც აშკარად გამოვლინდა, დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უცხების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საჭირო გახდა რამდენიმე ცხოველის ლიკვიდაცია. ეს აჩვენებს, რომ ხელისუფლება ყოვლად მოუმზადებელი იყო მსგავსი სიტუაციებისთვის. ჩვენ გმობთ ცხოველების ლიკვიდაციას და ვთვლით, რომ ხელისუფლება მათ დაჭერას დაძინების გზით თავისუფლად უნდა ახერხებდეს. უთხრა რადიო თავისუფლებას ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარე თეიმურას წიქორიძე. საყოველთაო აღშფოთების ფონზე შედარებით უფრო მშვიდია ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მიდგომა. ის თვლის, რომ როცა ასარჩევად არის საქმე, ყოველთვის სწორი არჩევანი უნდა გაკეთდეს.
როდესაც სახიფათო ცხოველები არიან გამოსული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სოციალურ გაცვლებს უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ ზოგიერთ ცხოველის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო.
თუმცა ცხოველების მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულით განთქმული ზურაბ გურიელიძის ეს განცხადება ერთი მოწოდების პარალელურად გაკეთდა. კერძო ზოოპარკის Facebook გვერდზე ხვდებით ასეთ მოწოდებას: უმორჩილესად გთხოვთ, თუ სადმე რომელიმე ცხოველს დაინახავთ, არ მოკლათ. დაგვირეკეთ პირდაპირ ჩვენ. აქვეა მითითებული ტელეფონის ნომერიც. ვიდრე თბილისის ცენტრი ისევ დატბორილი და ჩახერგილია, ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებზე დავისგან თავს იკავებენ ოპონენტები. თუმცა 14 ივნის დაზარალებულების მხრიდან არაერთხელ გაისმა ბრალდება იმის თაობაზე, რომ შეცდომით დაპროექტდა და აშენდა ვაკე საბურთალოს გზისა და გმერთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალი, და რომ სწორედ ეს შეცდომა აღმოჩნდა საბედისწერო.
ელა კონჭულია გახლდათ ეს ვაგზავნით გადაცემას 9 საათზე 15 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში თქვენთან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და Niko Nergadze, Gocha Lejavari, ჩვენი ხმის რეჟისორი, ჩვენი ვებსაიტი კი არის www.radiotavisupleba.gi, ჩვენ ვებსაიტზე ბევრ სხვა რამესთან ერთად შეგიძლიათ ნახოთ კოლექცია, ერთგვარი კოლექცია კი არა, ნუ შეგროვილი ერთად თუ ვირას წერს Twitter-ზე თბილისის წყალდობასთან დაკავშირებით, ბევრი საინტერესო ფოტო და ინფორმაციაც არის, თუ ვიღაცამ რაღაცა გაიგო, უფრო სწრაფად იქჩნება ხოლმე ვიდრე სადმე სხვაგან. მოკლედ ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების დროა, ახლა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოში გლოვის დღეა, დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. მაშველებმა გუშინ ღამით კიდევ ერთი დაღუპული იპოვნეს, მარიამ ქუთელია, ზუგდიდელი მარიამ ქუთელია იპოვნეს, მისი ამოცნობა მოხდა თბილისის ერთ-ერთ პროზექტურაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თბილისში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახები 10-10 ლარის ოდენობის კომპენსაციას მიიღებენ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 14 ივნისს გამოსცა ბრძანება სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ. თბილისში ვაკის რაიონში წყნეთის ქუჩის ნომერ 13 კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდა. ისინი სასტუმროში გადაიყვანეს, ევაკუაცია საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე განხორციელდა. თბილისის მერია ავრცელებს განცხადებას, რომ მათვისაც სურს დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა, ამათო ნივთის გადაცემა ან საკვებით მომარაგება შეუძლიათ, ჩააბარონ ეს ნივთები და სურსათი საგანგებო შტაბებს, რომლებიც რაიონულ გამგეობებში არის გახსნილი. მერის საიტზე მოცემულია ყველა გამგეობის მისამართი, მათ შორის ვაკის გამგეობისა, რომელიც მდებარეობს თამარაშვილის ქუჩა ნომერ 10A-ში, საბურთალოს გამგეობა მიცკევიჩის ქუჩა ნომერ 29-ში.
ხასაიდა 17 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. და ახლა ვიფიქეთ, რომ უპრიანი იქნებოდა 1-2 წუთი არაწყალდიდობასთან დაკავშირებით ახალ ამბებზე ძგელაპარაკა. ნინო ეგენძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ნინო, გთხო, რომ იქნება ეკონომიკის ახალი ამბები გითხრა რა ხდება და შემდეგ ცხადია კლავსი ქიას მიუბრუნდებით. გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით და უსამძიმრებ მთელ საქართველოს და იმ ადამიანებს პირველ რიგში, ვისაც ეს უბედურება თავს დაატყდათ. განვაგრძობთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს საინფორმაციო ბადეს და 2015 წლის 5 თვის ოპერატიული მონაცემებით, ასე ვთქვათ, პატარა სასიამოვნო ინფორმაციას გამცნობთ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში აგროსურსათის ექსპორტის ღირებულება ორჯერ გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცელებს. მათივე ცნობით 2015 წლის 5 თვის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებში აგროსურსათის ექსპორტის ღირებულება 86.5 მილიონი ამერიკულ დოლარში ადგენს და ორჯერ აღემატება 2014 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს. ასევე თითქმის სამჯერ 2013 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს და ძირითადად ევროკავშირში ექსპორტირებულია თხილი, სპირტიანი სასმელები, ღვინო, მინერალური და მტკნარი წყლები, გადამუშავებული თხილი, ხილბოსტნეული წვენები და სხვა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი დღეს 15 ივნის გაიხსნება. ცენტრის მთავარი ამოცანა სამთავრობო ინიციატივის ფარგლებში აწარმოებს საქართველოში ბენეფიციარებს სრული და ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს მათთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო კითხვებზე. ასევე ხელმისაწვდომი გახადოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირთა სრული ინფორმაციით უზრუნველყოფა. აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი რეგიონის ტურიზმის სტატისტიკას აქვეყნებს და მათი ინფორმაციით 2015 წლის მაისის თვეში გასულ წელთან შედარებით 4.34%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, ხოლო იანვარ-მაისის პერიოდში 2.92%-იანი მეასეთ პროცენტიან იზრდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული სტატისტიკით 2015 წლის მაისის თვეში საქართველოს 454,545 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია, ხოლო ზრდა 2014 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 14.7%.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ნინოს ახსენე ვთქო, რომ ახლა როგორც ისე გვაქვს ხოლმე ასე რომ ნინო ახალ ამბებს გეუბნება და შემდეგ რომელიმე ერთ თემას უფრო უღმარდებით და დაწვრილებით ლაპარაკობთ ამაზე. ახლა უფრო ან იქნება ალბათ რომ ვილაპარაკოთ ბახან ეკონომიკაზე ვილაპარაკოთ ხოლმე სტიქით მიყენებული ზარალის ფინანსურ მხარეზე, დანარჩენ ადამიანურ მხარეზე ვილაპარაკეთ და კიდევ ვილაპარაკებ დღეს. ფინანსურ მხარესაც შეიძლება აქ რა ხდება ნინო.
დიახ, ქუშინ უკვე რაღაცა მეტნაკლებად უხეშად დაიწყო ამ სტიქით მიყენებული ზარალის თვლა. წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით საუბარია 40 მილიონ ლარზე, როგორც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო შექმნილი საგანგებო შტაბის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ხარჯების დასაფინანსებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 10 მილიონ ლარს გამოყოფს. როგორც ცნობილი გახდა, მთავრობა სტიქის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს 10,000 ლარიან დახმარებას გაუწევს. დაზარალებულთა დასახმარებლად თანხა გამოიყოფა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდანაც. თანხის ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ამასთან დაკავშირებით იმართება კონსულტაციები თბილისის მერიასთან. ნავარაუდევია, რომ გარკვეული თანხების მობილიზება მოხდება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდანაც. სახელმწიფო ბიუჯეტში მოგეხსენებათ გათვალისწინებული მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები გამოიყენება ძირითადად ფორს მაჟორული სიტუაციების სალიკვიდაციოდ და დღევანდ ეს ჩვენი შემთხვევაც და სტიქიური უბედურებაც ამ მუხში ნამდვილად გადის. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მთავრობის 50 მილიონიანი და პრეზიდენტის 500,000 ლარიანი სარეზერვო ფონდები. 2015 წლის 1 მაისის მდგომარეობით სარეზერვო ფონდიდან მთავრობის ანუ ათვისებული იყო უკვე და გადარიცხული 31.3 მილიონი ლარი, ხოლო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან უკვე ათვისებული იყო 290,000 ლარი, ანუ რაღაცა რაოდენობის თანხებით არჩენილია. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის საჭირო ზუსტი თანხების დათვლა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა ხარჯები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და მოიცავს დაზარალებულთათვის ახალი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას, გზის გაწმენდით სამუშაოებს და ასევე ზოოპარკის რეაბილიტაციას. შეგახსენებთ ასევე, რომ მთლიანად ნაწილობრივ მაინც განადგურებულია ეს ავტომაგისტრალი ახალი გზის მონაკვეთი და შეგახსენებთ იმ ასე ვთქვათ თანხებს, აბუჯეტო თანხებს, რომელიც ამ მაგისტრალთან დაკავშირებულ სამშენებლო საპროექტო თანხებზე დაიხარჯა. დაახლოებით 115 მილიონი ლარი გახლდათ იმ პერიოდში. ეს თანხა შემდეგნაირად გადანაწილდა: ვარაზის ხევიდან თამარაშვილის ქუჩამდე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 1,500,000 ლარი დაჯდა. ვარაზის ხევიდან თამარაშვილის ქუჩამდე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის სამუშაოები 90.3 მილიონი ლარი. ვერეს ხევზე მშენებარე საქალაქო ავტომაგისტრალიდან იყალთოს მთის გავლით საბურთალოს ქუჩამდე, იპოდრომამდე და ჭავჭავაძის გამზირიდან ყოფილი მეცხრე საავადმყოფოს შესასვლელიდან ნინო რამიშვილის ქუჩამდე დამაკავშირებელი სატრანსპორტო გზების მოწყობის სამუშაოები და საპროექტო მომსახურება 185,000 ლარი. ჭავჭავაძის გამზირიდან რამიშვილის ქუჩამდე ავტომაგისტრალის სამშენებლო სამუშაოები 23 მილიონ ლარამდე დაჯდა. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ამ რეაბილიტაცია, ამ მონაკვეთების ბევრად უფრო მეტი დაждდება, ვიდრე საუბარი იყო 45 მილიონ დოლარამდე მეტი დაждდება სავარაუდოდ ამ ყველაფრის თავიდან განახლებამ. ფიქრობთ, რომ ამ კვირაში უკვე საბოლოოდ გვეცოდინება საერთო ზარალის მოცულობა, რომელიც სტიქიის შედეგად მიადგა დედაქალაქს, მაგრამ ადამიანთა სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, დაბრუნება ამ მოცემულობაში შეუძლებელი იქნება ყველაზე ცუდი, რაც არის ამ მიმართულებით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 24 წუთია. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ყოველ დილით უძღვებით ხოლმე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 8-დან 10-მდე ვართ ეთერში. ახლა არის 9 საათი და 24 წუთი. დაახლოებით 9:30 საათი დაგვრჩა ეთერში. ამ დროის დიდ ნაწილს ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ მოხალისეებზე და იმაზე, თუ რა არის გასაკეთებელი, რა კეთდებოდა გუშინ. ამაზეც ნიკა დავითაშვილი პარტიზანული მებაღე, პარტიზანი მებაღე, როგორც ეს წორი, მაგრამ ამ დროს მოხალისე და ადამიანი, რომელიც არცელებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ სად რა არის საჭირო, ვისაც უნდა მივიდეს და იმის თუ გაარცხოს ერთად აკროებს, აი ამას დავალაპარაკებით. დაზე ისეთ ინტერნეტით არცელებს ხოლმე ამ ინფორმაციას, ინტერნეტი ახსენე, იმიტომ რომ ახლა დათო ჩიხლაძე შემოგვერთდა სტუდიაში, რომელიც სწორედ ინტერნეტზე ლაპარაკობს ხოლმე. ვიდრე სხვა რამეს ეთქვათ, მინდა მე გამოვაცხადე რამდენჯერმე, მაგრამ შენ უფრო ამასად გამოგდეს ხოლმე ჩვენი გვერდი, სადაც ტვიტერზე ვაგროვებთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება, უბრალოდ რას ამბობენ წყალდიდობასთან დაკავშირებით, ორი სხვა მაღაზია როგორ ვითხრა და
ოკეი. ჩვენ საიტზე არის გააქტიურებული live blog-ი, რომელიც ნახდება პერიოდულად. ეს არის, ასე ვთქვათ, ქვია თბილისის წყალდიდობა Twitter-ზე, სადაც გროვდება ინფორმაცია, თუ რა გამოხმაურებები აქვს Twitter-ს თბილისის წყალდიდობასთან დაკავშირებით. თბილისი full არის ასეთ hashtag-ი, სადაც შეგიძლიათ რომ ყოველ ადამიანს თვალი თუ რას წერენ Twitter-ზე თბილისის შესახებ, რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრს წერენ აქვე, იმიტომ რომ გუშინ რაღაც პერიოდ დაფში თუ შეამოწმოთ trends maps, ანუ ეს არის საიტი, რომელიც თვლის
და საიდან
არის ხო? საიდან აღწერენ და ამ შემდეგ და შეიძლებათ გეპონა თბილისი ან თბილისი ხლა და აღმოჩენთ რა თითქმის სოფლე ძალიან დიდ ნაწილში რაღაცას მაინც წერდნენ ამის შესახებ, რაღაც გარკვეულ ქალაქებში, თუნდაც ევროპის, უფრო მეტად ევროპის, ისე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულ ტრენდადაც გვაჩვენებდა Twitter-ზე, რომ თბილისი შესახებ მაგათად ბევრს წერდნენ ამსტერდამიდან, საფრანგეთიდან.
და რას წერდნენ? ანუ გარდა იმისა, თქვა ფოტო შეიძლება გააზიარო, ანუ
ძირითადად წერდნენ. სხვა ჩერ ძალიან საინტერესო იყო თუ რა გამოხმაურებები ხდა თბილისის მიმართ, ისე თქვა Twitter-ს და არა ქართულ არა ქართულ მოხმარებლებს, ერთადათ იყო ის რომ ცდილობდნენ ხარი დაეჭერათ და როგორც დაბა ხოლმე მოეწოდებინათ რომ გამაკრით თბილისისთვის ისიც კონტაქტ ყველანი ლოცულობთ თბილისისთვის ესეთ ფოტოებიც და ასე შემდეგ, თუმცა საინტერესო იყო кейსები რომელიც წამოჭრა. ბევრი hashtag-ის ქვეშ ნახავდით ძალიან ბევრ პოსტს ცხოველთა დამცველი აქტივისტებისგან, რომლებიც წერდნენ რომ აი ამ თბილისის ზოოპარკის გაკვეთილის გაანალიზება რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საერთო ზოოპარკის არსებობასთან დაკავშირებით მსჯელობაში, ასევე იმაში თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ამ დროს ცხოველებს. ამაზე ბევრი ასევე პოსტი იყო რომ ითხოვდნენ როგორღაც ინფორმაციას თუ როგორ ექცეოდნენ ამ წამ ცხოველებს რა ხდებოდა თბილისში და შემდეგ. ესეთი ანუ აქტივისტები ძალიან აქტიურობდნენ, ასევე უამრავ ისეთ ხარდამჭერი წერილი შეგეძლოთ წაგეკითხათ ისეთ აბსოლუტურად უცნობი ადამიანებისგან, რომლებიც ცდილობდნენ რომ რაღაც გამოეხატათ ხარდაჭერა თბილისის მიმართ. თან ნუ ყველა არაფერი არ შეხვედრა ისეთი რაც ოდნო მაინც ადამიანს შეეპოვა გულით კენო და
რაღაცა. ერთ-ერთი გულის კენასთან დაკავშირებით გუშინ დილიდან იყო გავრცელებული
პლაცების
ბრიტანული როკ ჯგუფის ბასისტის კუბილო ხუმრობა, რომელმაც იხუმრა, იმიტომ რომ ვერ მიხვდა რა ხდებოდა ქალაქში.
ხაჭარს ამის შესახებ შევხოთ მაგამ ბავშვს ამ ინსტაგრამზე დაყოს და მოკლედ ფოტო ბეჰემოთის, რომელიც ხახტა საერთოდ სოფლიოს მედიაში
გამოიჩინა. ხო, და წერო ის ფილმი ცირკს როდი შეუერთდებიო. ნუ მან მე თქვა ახსნა რომ იგულისმა რომ
არ ვიცოდიო, დაწერა საერთოდ არ ვიცოდე, ბოდიშს მოეხა და ჩხმოვა მან და დაუკრავ ესეც. თქვა, თუმცა ნუ რაღაც პერიოდი სანამ ამას დაწერდა ესეთი სერიოზული გაკვეთილის მიყვა, იმიტომ სხვა ჩერს ახაც არამხან ხოლოდ ქართველი მომხმარებელმა, თვითონ ახ ჰეშტეგში თუ ნახავდით ძალიან ბევრი ადამიანი გამოხმაურა მთელი სოფლიოს სხვადასხვა ქალაქიდან, სადაც უმურს აქციელს მკითხავდნენ მისას
მოკლედ. მე ბოდიში მოიხადა და ქართულ მომხარებელმაც როგორც დავინახე Facebook-ზე მიიღო ეს ბოდიში, ეს რო გაიგანეთ
ხო რა შეგეს. ხო, ისედაც ანუ გონე სტრამე ამ თულია რომ დავრაფოთ ამ ეს ესე დროს რომ სპეციალურად გააკეთა და ამ შემდეგ. ხო, ფოტო სხვა შორის რომელიც მან გააზიარა, ეს იყო გუშინდელი თხის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამორჩეული ტრენდი ფოტო Twitter-ზე.
ბეგლარის ფოტო.
ბეჰემოთი ყველანაირი რაკურსით აბსოლუტურად გადაღებული. მე Facebook-ზე ხედავდი ხოლმე ადამიანები ქართველი ინტერნეტის მომხმარებლებში და თუ უკმაყოფილოები იყვნენ, იმიტომ რომ უფრო მეტი პრობლემა იყო ვიდრე
მე ვთქვა ერთი ბეჰემოთი
რომელიც ხო რომელიც იქ დადიოდა, რომელიც გახდა საბოლოო სოფლიო მედიისთვისაც და თუნდაც იგივე სოციალური მედიისთვისაც ყურადღების მთავარი წყარო, თუ როგორ დადიოდა ის, როგორ საჩეიყვანეს და ამ შემდეგ ისეთ სერიოზული გამოცემებიც კი აი სწორედ ამ ფოტოთი იწერდნენ ყველაფრის მოყოლას, როდესაც როგორც ასევე წერდნენ მომხმარებლები, პრობლემები იყო გაცილებით ბევრი და გაცილებით სხვა ადგილებში. საინტერესო იყო ინტერნეტზე საუბრობდა ორი ინიციატივის შესახებ აუცილებლად უნდა თქვა, ეს არის Indiegogo-ზე კამპანია, რომელიც შექმნა მომხმარებელმა მაკამეშველიანმა, ქვია დაეხმარა თბილისს, რომ ასდგეს წყალდიდობის შემდეგ. ეს იყო გუშინ შექმნა $10,000 ითხოვდა, რომ როგორღაც თუნდაც
რამე. მე თვითონ ახლა შექმნა რისთვის აგროვებს სამფულს, ანუ გასაგებია წყალდიდობასთან დასახმარებლად კონკრეტულად ის ჩაერიცხოს ეს ფული და რა
შეიძლება თვითონ წერია, რომ ეს არის მიიღებს ერთ-ერთი non-profit ორგანიზაცია და ასევე წერია ქვემოთ, რომ ყველაფერი რაშიც დაიხარჯება ფული იქნება გამჭვირვალე და აქვე Indiegogo-ზე აიტვირთება, Indiegogo-ზე არც კიდეც შესაძლებელი რომ ვიყვეთ
მერე. ხო, და მეორე ინიციატივა რა
არის? მეორე ინიციატივა არის ძალიან საინტერესო, რომელსაც ცოტა არაერთგვაროვანი გამოხმარება ჰქონდა, მაგრამ აი თბილისი Hippo Fund, ეს არის თბილისის ჰიპოპოტამის ფონდი, ბეგლარის ფონდი, რომელიც დღეიდან გავაგებინა რომ დაიწყებს რაღაც მოღვაწეობას და შეეცდება რომ ცხოველებსაც და ადამიანებსაც, რომლებიც ამ სტიქიის დროს დაზარალდნენ, როგორმე დაეხმაროს, მოკლედ გამოიყენა ფონდმა გაერთიანდა იმ საერთაშორისო ტრენდის შესახებ.
მადლობა და თუ დავით შეხვაძე გახვდათ ეს 10-ის ნახევარი შესრულდა. ვაგრძელებთ გადაცემას, ნინო გელაშვილს თქვა, რომ ახალი ამბები გითხრის.
სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრ გიგლა აგულაშვილის კომენტარებს, რომელიც მას სააგენტოსთვის მიუცია. აშკარაა, რომ წყლის ზღვარცოფულმა მასამ ვერ გაიარა იმ არტახებში მილებში, რომელიც კონსტრუირებული იქნა ვაკესაბურთალოს გზის პროექტის ფარგლებში. სპეციალისტები ამას თავის დროზე პროგნოზირებდნენ, მაგრამ საკითხი იგნორირებული იყო სამწუხაროდ. ასეთი იგნორირება, მე ვიტყოდი, შეცდომაში გაჯიუტება, ძვირი დაგვიჯდა, დაგვიჯდა ადამიანების სიცოცხლე და დაგვიჯდა ძვირი რეალური თვალსაზრისით. განუცხადებია გიგლა აგულაშვილს ინტერპრეს ნიუსისთვის. მისივე განცხადებით, ასეთი ნალექი ბერჯერ ყოფილა და სხვა დროს კიდევ უფრო მეტი ნალექი იყო. გუშინ თბილისში სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა ინტენსივობის წვიმა იყო, ამან ბიძგი 20-მდე მეწყრულ პროცესს მიცა. ყველაზე დიდი მონაკვეთი იყო 1420 მეტრის სიმაღლის მთა, მასზე არსებული ტყე და თიხის მასა და როცა ის მოწყდა, ყველაფერი ქვემოთ ჩამოირეცხა. ჯერ მოხდა ჩაკეტვის შედეგად დაგუბებული წყლის გარღვევა, ეს მთლიანი მასა წამოვიდა ახალდაბიდან თბილისში, სამდე თავისუფლად გამოაღწია და როგორც კი ქალაქის ტერიტორიაზე შემოვიდა იმ ადგილებში, სადაც პროექტის განხორციელების შემდეგ ახალი არხები, გვირაბები გაჩნდა, იქ სადაც მდინარე შევიწროვდა, ასეთი შედეგი მივიღეთო. განუცხადებია გიგლა აგულაშვილს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ტელეკომპანია იმედს განუცხადა, რომ პარალელურ რეჟიმში დაიწყება გამომწვევი სტიქის უბედურების გამომწვევი მიზეზების დადგენა. დღეს საქართველოში გლოვის დღეა გამოცხადებული, დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. გუშინ ღამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაშველებმა მარიამ ქუთელიას ცხედარი იპოვნეს. სტიქის შედეგად დაღუპულთა ოჯახები 10000 ლარის ოდენობის კომპენსაციას მიიღებენ, თითოეული ოჯახი 10000 ლარს. საქართველოს პრეზიდენტმა 14 ივნისს გამოსცა ბრძანება სტიქის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ. თბილისში ვაკის რაიონში წყნეთის ქუჩის ნომერ 13 კორპუსიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა წუხელ გვიან ღამით. ეს ევაკუაცია დაიწყო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე. ვაკის გამგეობამ 200-მდე დაზარალებული ადამიანი შეასახლა კერძო სასტუმროებსა და ბინებში. თბილისის მერია ავრცელებს განცხადებას მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების საგნების და ნივთების თბილისის რაიონების გამგეობებში შეგროვების შესახებ, რომ გამგეობებში არის საგანგებო შტაბები, რომლებსაც მსურველებმა შეუძლიათ ჩააბარონ დაზარალებულებისთვის განკუთვნილი დახმარება. მოცემულია ყველა გამგეობის მისამართი თბილისის მერიის საიტზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:34 და რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ მოუბრუნდებით სტიქიის თემას და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ გასაკეთებელი მოხალისეები გუშინ რა არის გასაკეთებელი დღეს მაგრამ მანამდე მოდი ორი წუთით შეგვიძლია გადავხვიოთ სტიქიის თემას სპორტის ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ კვლავ მოუბრუნდებით და ნახავთ თუ რა კეთდება და რა არის კიდევ გასაკეთებელი ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში ოთო თილამშვიდობის და აბა მოგისმენთ ცოტა ხანს შენი თვა
თილამშვიდობის ბაქოში ევროპის პირველი თამაშები დაიწყო და ორ დღეში მედლების 23 კომპლექტი გათამაშდა საქმეში 13 ქართველი სპორტსმენიც ჩაერთო მაგრამ საპრიზო სამეულს ვერც ერთი მათგანი ვერ შეწუდა სამწუხაროდ ამ სპორტსმენებს შორისა ზუმოული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების სრული 8 კაციანი შემადგენლობა, რომელზეც გულშემატკივრები გარკვეულ იმედებს ამყარებდნენ. ბეგი დარჩიას გაწვრთნილი გუნდის წევრთაგან აზერბაიჯანში მედლის მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი მინდია წულუკიძე, სურაბ დათუნაშვილსა და იაკობ ხაჯაიას ჰქონდათ. სამივე რეპეშაზის ფინალამდე მივიდა, მაგრამ გადამწყვეტ შეხვედრაში დამარცხდნენ და საბოლოოდ მეხუთე ადგილებს დასჯერდნენ. ნაკრების დანარჩენი ხუთი წევრი კი მედლებისთვის ბრძოლას საწყისი ეტაპებიდანვე გამოეთიშა. მე ვთქვი, რომ ქართველების გარეშე შეივსო სამეულები, მაგრამ ვიგულისხმე საქართველოს ნაკრების წევრები, თორემ ორი ქართველი მაინც ავიდა პოდიუმზე, ოღონდ უცხოეთის სახელით, მაგალითად დავით ჩაკვეტაძე, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრი იყო, სულ რაღაც 4 წლის წინ ამჯერად რუსეთის დროშის ქვეშ გამოვიდა და ევროპის თამაშების ჩემპიონი გახდა 85 კილოგრამწონით კატეგორიაში. იოსებ ჩუგოშვილი კი ბელარუსის ნაკრების წევრია და სწორედ მან მოუგო მესამე ადგილისთვის შეხვედრა იაკობ ხაჯაიას. ევროპის თამაშებში ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა გარდა ასევე ჩაებდნენ კარატისტი ირაკლი ტყებუჩავა, ველომპოლელი ბესიკ გავაშელი, ტანმოვარჯიშეები პაატანოზაძე და ნინო ძიძიგული და კანოეს წარმომადგენელი ვლადა კოსიცკა. მაგრამ როგორც მოგახსენეთ უკვე უშედეგოდ, დღეს ქართველთათვის ყველაზე საინტერესო სახეობები ტანვარჯიში და კანოე იქნება. ხვალ შვილდოსნები და მოკრივეები დაიწყებენ. პირველ მედლებს კი ალბათ 17-18 ივნისს უნდა ველოდოთ, როდესაც თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები გავლენ ხალიჩაზე. ორი დღის შედეგებით საერთო გუნდურ ჩათვლას აზერბაიჯანი ლიდერობს 6 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 5 ბრინჯაოს მედლით. 5 ოქრო აქვს რუსეთს, 4 თურქეთს და 3 შვეიცარიას. გასული უქმეები საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებისთვისაც წარუმატებელი იყო. კათხა ცხადაძის გაწვრთნილი გუნდის ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში ვარშავაში პოლონეთის ნაკრებთან 0-4 დამარცხდა და 6 გუნდიან ჯგუფში ისევ მხოლოდ გიბრალტარის ნაკრებს უსწრებს. საინტერესოა, რომ ქართველი ფეხბურთელები 99-99 წუთამდე მინიმალური ანგარიშით აგებდნენ და წონასწორობის აღდგენის რამდენიმე რეალური შანსიც კი ჰქონდათ. ერთ ეპიზოდში მასპინძელთა კარი ძერმაც გადაარჩინა. 99 წუთიდან საქართველოს ნაკრები აბსოლუტურად მოიშალა და ლევანდოვსკიმ დროის 4 წუთიან მონაკვეთში ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. ამავე ჯგუფში ირლანდიამ შოტლანდიას უმასპინძლა და ფრედ 1-1 დასრულდა ეს თამაში. გერმანიამ კი გიბრალტარს სტუმრად 7-0 მოუგო. 6 ტურის შემდეგ ლიდერი პოლონეთია 14 ქულით. გერმანიას 13 ქულა აქვს, შოტლანდიას 11, ირლანდიას 9, საქართველოს 3, ხოლო გიბრალტარი უქულოდ არის აუტსაიდერი. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა კი თბილისში შაბათს დაწყებული საერთაშორისო ტურნირი თბილისის თასი გამარჯვებით გახსნა. ლიდერების გარეშე მოთამაშე ბორცვალოსნებმა მსოფლიო თასის მონაწილე ურუგვაის ნაკრებს დაძაბულ ბრძოლაში 19-10 მოუგეს. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი მზარდი ირლანდიის ნაკრებმა ასევე მზარდ იტალიას აჯობა 25-0. მეორე ტურის მატჩები 4 შაბათს შედგება. ბორცვალოსნები იტალიელებს ეთამაშებიან, ირლანდიელები ურუგვაელებს. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებაც. დღეს დილით ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ფინალური სერიის მეხუთე მატჩი გაიმართა. Golden State-მა Cleveland Cavaliers-ს 104-91 დამარცხა და სერიაში 3-2 დაწინაურდა. მაშასადამე ჩემპიონის ტიტულს ერთადერთი მოგება აშორებს. მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი Steve Curry იყო, რომელმაც 37 ქულით 7 მოხსნითა და 4 პასით გამოიჩინა თავი. Cleveland Cavaliers-ის ლიდერმა LeBron James-მა კი 3-მაგი დუბლი შეასრულა, 40 ქულა, 14 მოხსნა და 11 პასი. სერიის მე-6 და შესაძლოა ბოლო თამაში 4 შაბათს Cleveland კავალიერსის მოედანზე გამართება.
მადლობა თარმაღლაკელიძე გახლდათ ეს თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და ახლა კვლავ მოვბრუნდებით ჩვენი დღის მთავარ თემას სტიქიის შედეგებთან ბრძოლას. და ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგზავნებ საუბარს ნიკა დავითაშვილი პარტიზანი მებაღე გახლავთ ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ის დავაპატიჟე დღეს სტუმრად, იმიტომ რომ გუშინ აკეთებდა ესე როგორც ბევრი სხვა მოხალისე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, ცდილობდა რომ ინფორმაცია გაერცელებინა ფეისბუქზე თუ სად რა იყო საჭირო და რა უნდა გაკეთებულიყო. #დავალება ასეთი დავალებით
იწყებოდა. Это 13 ივნისი კიდე, დავალებული 13 ივნისი.
Და ეტა რა ხომ ეს რა იყო საჭირო და სად იყო მისასვლელი. რაც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გუშინ სხვადასხვა წყაროების მიხედვით 6000-დან 10000-ამდე მოხალისე იყო გამოსული ქუჩაში. ზოგი ფიზიკურად ცდილობდა რომ დახმარებოდა, ზოგი მიდიოდა გამგეობაში, ზოგი მერთა მოედანთან, ზოგი სადაც საჭირო იყო იქ. და ბევრი ამ ადამიანისთვის უბრალოდ სურვილი ჰქონდათ, მაგრამ რა უნდა გააკეთებინა, ბევრმა არ იცოდა, იმიტომ რომ რთული ასე დროს რომ იცოდა რა უნდა გააკეთო და ერთ-ერთი წყარო უფრო წყაროებთან ერთად იყო სწორედ ნიკა, რომელიც აქვეყნებდა თუ სად იყო საჭირო და რა იყო საჭირო. მოდი გუშინდელზე ვიდრე გადავიდოდეთ, კითხავ დღეს რა არის საჭირო. ანუ როგორც ვთქვი, რაღაც სამი ღონისძიება, სადაც ჩამოთვლილი და ქაქ სადღაც აქ 100 კაცი საჭირო, სადღაც 50, აი გითხრა რა ამის შესახებ დღეს
საჭირო. კი, ანუ გუშინ გამგეობიდან შემოვიდა ინფორმაცია, უბრალოდ ჩვენ გამგეობასთან ვცდილობთ რომ ვითანამშრომლოთ და მაქსიმალურად ინფორმაცია მივიღოთ იმაზე, სად არის საჭირო დახმარება და ასე შემდეგ. არის რამდენიმე ობიექტი, კერძოდ ეს არის სვანიძის ქუჩა, ეს არის მზიური, ეს არის ვაკე საბურთალოს სასაფლაო და თამარაშვილის ქუჩაზე კიდევ რაღაც ადგილები და რა თქმა უნდა გამგეობაშიც არის საჭირო დახმარება, სადაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას და ბევრი ხალხი ამბობს რომ იღებს ამაში მონაწილეობას და დარწმუნებული ვარ რომ ესეც იქნება, იმიტომ რომ გუშინაც ბევრი ადამიანი მოვიდა და გვეხმარებოდა. სამწუხაროდ პრობლემა არის იმაში, რომ იმის და მიუხედავად რომ ქალაქი იძირება ტალახში, ხშირ შემთხვევაში მისულ მოხალისეებს აბრუნებენ უკან. როგორც ხვდები, პრობლემა არის კოორდინაცია და მენეჯმენტი მთავრობის მხრიდან მოხალისეების.
აბრუნებენ უკან იმის და მიუხედავად რომ ჭირდებათ და აბრუნებენ თუ აღარ ჭირდებათ და იმით აბრუნებენ.
ოფიციალური ვერსიით ამბობენ რომ არ ჭირდებათ, მაგრამ სახეზე ფაქტი არის რომ ადამიანები არიან საჭირო. და უბრალოდ მათი მენეჯმენტის და მათთვის სწორი მითითებების მიცემის პრობლემა სხდებით ძირითადად.
თქო გუშინ ერთ-ერთი ამბავი რომელიც აქ მომხალისე მოყვა, მათ ჩემი მეგობარია ფეისბუქზე დაწერა, ანუ არა თქო მათო პირადი მონათხრობი, ხვდებოდა რომ მივიდა თავისი ნიჩბეჯერ მერთა მოედანთან, სადაც პატრონმა უკან გამოაბრუნა, იმიტომ რომ თქვა რომ აქ ჭირდება, ის გადაიპარა სხვა გზით, სადაც უკვე აღმოაჩინა სანის ქუჩაზე თქოს რომ ძალიან აქ ჭირდები, მოდიო. და შემდეგ წერდა რომ თქო რამდენიმე საათის განმავლობაში დაავალეს რომ ხრეში შიგნიდან გარეთ გამო ყარათ, შემდეგ აღმოჩნდა რომ პირიქით გარედან შიგნით უნდა შეეყარათ და ბოლოში იყო იმედგაცრუებული არასწორი შეტყვა, მაგრამ ხომ შეიძლებოდა რომ გამოვეყენებინეთ რამე რომ გამეკეთებინა საჭირო იქნებოდა.
ხშირ შემთხვევაში პროცესი გავს იმას რომ ანუ რეალურად ერთი სათლიდან მეორეში ვასხავთ წყალს და რეალურად ვერ ვახცევთ იმ შედეგს რომ შეგვიძლია მივახციოთ ამ 10000 მოხალისით რომელიც უკვე გვყავს. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მივიღოთ ასე კოთ ინფორმაცია იმის შესახებ რა არის საჭირო, სად არის საჭირო, რაოდენობა ადამიანების ხელსაწყოები, რა ძირითადად არის ნიჩბები, სათლები, ხელთათმანები სამუშაო. და მე მგონი რომ ყველაზე უპრიანი იქნება რომ ალბათ მერიამ, გამგეობამ ან შესაბამისმა სტრუქტურებმა გამოყონ კოორდინატორები თითოეულ ასეთ ხელწერტილში. იმიტომ რომ ხალხი არის საკმარისზე მეტი, ხალხი, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება არის მშვენიერ მდგომარეობაში, ხალხი არის გაგვიძებული და მზად არის რომ თავისი ქალაქი რაღაცას დაამსგავსოს
სამყაროში. საჭიროა, ანუ გასაგებია, ერთი მხრივ შეიძლება მე ძალიან მინდოდეს რომ რაღაცა ფულელი გამოვეტონ, მივიდე დავდგე, მაგრამ შეიძლება ფეხებში უფრო მოვედო ვინმეს, ან თქვა თუ ვერ გავაკეთოს თუ არ მითხეს რა ვქნა, კარგზე მეტი ცუდი გავაკეთო, იმიტომ რომ ერთი
და ასეც მოხდება, თუ ჩვენ არ გვექნება სწორი კომუნიკაცია. ანუ მთავარი ამ შემთხვევაში არის კომუნიკაცია. ანუ მთავრობა ის კი არ უნდა თქვა, აი გუშინ მაგალითად იყო შემთხვევა რომ ქალაქის მერმა გითხრა: "კი, მე მჭირდება მოხალისეები, მოდით გმირთა მოედანზე." ხალხი მივიდა გმირთა მოედანზე და თითქმის დაახლოებით 1 საათში ამ განცხადების შემდეგ დაიწყეს მათი გამობრუნება უკან. ანუ რო იყოს ნათქვამი რომ ჩვენ გვჭირდება 100 კაცი ნიჩბებით და ინფორმაცია რომ იყოს კონკრეტული, ასეთი პრობლემა არ შეიქმნება.
ნიკა, თქვენ გიწერიათ ახლა რომ ხალხი გვჭირდება 100 კაცი ნიჩბებით და 30 გოგო სვანძის ქუჩაზე, 30 კაცი თამარაშვილის წრეზე, 30 გოგო და 30 ბიჭი გამგეობაში დასახმარებელ, ეს ინფორმაცია საიდან აქვს?
ეს ინფორმაცია არის ვაკის გამგებლისგან პირდაპირ.
და ვთქვათ 100 თვითონ წერენის რო 100 ადამიანი ჭირდება 10 ჭირდება.
კი. პირდაპირ ეს ინფორმაცია მათგან მოდის, მაგრამ უკვე ეხლა მომდის ინფორმაცია, რომ სვანიძის ქუჩაზე მივიდა ეს ხალხი და იქ ჯერჯერობით არ უშვებენ. იმედია რომ შეუშვებენ. იმიტომ რომ მათგან მოდის ინფორმაცია, რომ ეს ხალხი იქ არის საჭირო.
ანუ რო გავიმეორო დღეს რაც ოფიციალური ინფორმაცია რაც არის რომ ვისაც ნიშფები აქვს და ბოტები ბიჭებს სვანიძის ქუჩაზე, ქუშინ იყო განცხადება რომ მოდი და დაგვეხმარიათო, თუმცა დღეს ჯერჯერობით ცოტა გავგებარია და 30 გოგო ასევე დასარიგებლად ალბათ.
არა, იქ არის უბრალოდ სახლებში გასაწმენდი სამუშაოები, რომელიც ფიზიკურ დიდ ასე თქვა ძალას და შრომას არ მოითხოვს. და მინდა კიდევ ვუთხრა მსმენელს, რომ თუ მათ უნდათ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება, ჩვენ გვაქვს საათების მიხედვით დანაწილებული, ანუ Facebook-ში არის შექმნილი ივენთები თითოეული ამ ლოკაციისთვის, იქ არის საათების მიხედვით დანაწილებული ადამიანების რაოდენობა და მათ შეუძლია შევიდნენ შესაბამის ივენთში, ანუ თუნდაც პარტიზანული მებაღეობის Facebook გვერდზე რომ შევიდნენ, იქ არის 4-ვე ივენთი. მათ შეუძლია დროის მიხედვით პირდაპირ არჩიონ რომელ საათზე შეუძლიათ მოსვლა. სასურველია რომ ამოარჩიონ ის დრო, სადაც ნაკლები ხალხი არის, რომ ბალანსი დავიცვათ ადამიანების რაოდენობის და შეუდგნენ საქმეს.
ხო, მე ხათ ხოთ რომ პროდატორები კიდევ ხოლმე გამოიმეორე ინფორმაცია, რომ ვიცოდეს ადამიანებს, თქო, სად შეიძლება მივიდეს და სად რა დაჭიროს. ერთ წუთში დაახლოებით, ხო, 955 წუთია. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ერთი წუთით ახალობებს დაუთმობ ეთერს და შემდეგ კვლავ მოვბრუნდები სტუდიაში ჩვენს თემართან ერთად.
საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა სააგენტო ინტერპოლის ნიუზს განუცხადა, რომ შეცდომაში გაჯიუტება ძვირი დაგვიჯდაო. სპეციალისტები თავის დროზე პროგნოზირებდნენ, მაგრამ საკითხი იგნორირებული იყო. ის ლაპარაკობდა წყლის მილებში მოქცევაზე ვაკე საბურთალოს გზის პროექტის ფარგლებში. საქართველოში დღეს გლოვის დღეა გამოცხადებული, დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია თარხან ბათირაშვილის ბიძაშვილი, მერაბ ბათირაშვილი, გაიოს ბორჩაშვილი და კიდევ რამდენიმე ადამიანი. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავების სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მხარდასაჭერად ხეობიდან ახალგაზრდების გაყვანას უკავშირდება. ბანკის პარალელურად სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით დაკავებები თბილისში და თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალაშიც განხორციელდა. დღეს საპროტესტო აქცია დაგეგმილი ამ დაკავების გამო. მაშულებმა გუშინ ზუგდიდელი მარიამ ხუთელია გარდაცვლილი იპოვნეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ტელეიმედმა გავრცელა. დაღუპულთა ოჯახები 10000 ლარის კომპენსაციას მიიღებენ. თითოეული ოჯახი 10000 ლარს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება გახლავთ ეს. საქართველოს პრეზიდენტმა 14 ივნისს გამოსცა ბრძანება სტიქის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში. ჩვენ სტუმართან ერთად ნიკა დავითაშვილი, პარტიზანი მებაღე, რომელიც გახლავთ მოხალისე, რომელიც თავის თავზე აიღო ადამიანების ინფორმირება, მოკლედ სოციალური მედიით ინფორმაციის გავრცელება იმასთან დაკავშირებით, თუ სად რა არის საჭირო, იმისთვის რომ გავრცელოს ინფორმაცია მშხალი ამისთვის. აგროვებს კიდევაც და ვიდრე ახალი ამბები იქნებოდა, ბოლოში ვახსენეთ, რომ Facebook-ზე გაკეთებული რამდენიმე იუნთები აქ ღონისძიება ალბათ
ხარჯისაცია,
სადაც ადულა შეიძლება დაინახო რამდენი ადამიანი ჭირდება, სად რამდენმა ადამიანმა ითავად რომ მივალო აქ, ეს როგორ უნდა მოძებნოს ადამიანმა Facebook-ზე, ეს თქვა გადაწყვიტა რომ რაღაცაში მივიღო მონაწილეობა, რას ვაკეთებ ხა Facebook-ზე შევდივარ რას ვწარ.
კი, ერთი ვარიანტი არის საკმაოდ პოპულარული გვერდი, რომელსაც ქვია პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, რომელიც მარტივი მოსაძებნი არის, ასევე არის ჯგუფი Facebook-ში, რომელსაც ქვია 13 ივნისი კოორდინირებული მოქმედება. ამ ორივე რესურსზე ადამიანებს შეუძლიათ შეიტყონ საბოლოო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება და სად. შეუძლიათ შეუერთდნენ კონკრეტულ ღონისძიებებს, თუ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თუ ვინმეს აქვს სახში ნიჩაბი და არ შეუძლია მუშაობა, ან სათლი, ან ხელთათმანები, ან ნაგვისპარკები, უბრალოდ მოიტანოს ეს ვაკის გამგეობასთან და იქ ხალხი უკვე ამას გამოიყენებს. თქვა, თუ დრო არ გაქვთ, მაგრამ გაქვთ ეს რესურსები, ეს არის საჭირო ყველაფერი.
ხო,
აგრეთვე გრძელდება ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვება, ტანსაცმლის რაოდენობა საკმარისზე მეტი არის, ეხა ძირითადად არის პირველი მოხმარების ნივთები.
აი, რა იგულის ხომ ამაში, ხშირად წერენ ხოლმე პირველადი მოხმარების, უკუში მე თვითონაც დაბნეული ვიყავ, რომ რა არის ეს?
კი, ეს არის საპონი კბილის ჯაგრისი, პირსახოცი, ბავშვის პამპერსები და ის, რაც იხარჯება, უხეშად რა ვთქვათ. ანუ ადამიანები ამას იყენებენ ყოველდღე და რაც იხარჯება. ასევე საკვები, რომელიც არ არის მალფუჭებადი, როგორც არის მაგალითად ციციბურა, ბრინჯი, კონსერვი, იქ სუპები, სტრაფად გაკეთებადი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ჯერ კიდევ საკვები.
და ეს სად არის საჭირო, რომ მეიტანონ? გუშინ ერთი რაც ვიცი იყო თამარაშვილის 10-ში, ანუ ვაკის გამგეობაში, კი მიცკევიჩს ახსენებდნენ.
კი, მიცკევიჩის 29, ანუ ნების ყველა უბნის გამგეობაში არის 24 საათიანი პუნქტები, სადაც ხდება ამის მიღება. სასურველია, რომ თქვენი უბნისვე გამგეობაში მიიტანოთ, რათა არ გავზარდოთ ქალაქში ისე რაც გაატვირთული მოძრაობა. და შემდეგ ხდება ამის შეგროვება და გადატანა უკვე იმ დაახლოებით 300 ადამიანთან, რომელიც დარჩა უსახლკაროდ და არის განსახლებული დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა ლოკაციაში.
პრობლემა გუშინ იყო, რომ თვითონ გამყოფში ვაკის გამგეობაში სხვაგან არ ვიცი რა ხდებოდა. კარგა გვიანობამდე არ იცოდნენ ვისად იყო, რომ მიეტანათ. ანუ როცა იქ ვიყავ, ჩანდა, რომ მთელი დღის განმავლობაში, ანუ რამდენიმე საათის განმავლობაში არ წდებოდა ხალხის ნაკადი, ფეხით მოდიოდა უმეტესობა, იმიტომ რომ იქ საშინელი ხერგელი იყო, მანქანით ვერ გამოივლიდი. ბაბუები და შვილიშვილები, ახალგაზრდა გოგოები, ბიჭები, სრულიად სხვადასხვანაირი ხალხი, დატვირთული პარკებით, ზოგმა იქვე იყიდა, ზოგმა სახლიდან წამოიღო, მოქონდათ და მოქონდათ. შემდეგ პრობლემა იყო ამის დარიგება, იმიტომ რომ ვინც თვითონ მოვიდა იქ დაზარალებული, ვთქვათ, ზოგი მანქანებით იყვნენ იქა და მიქონდათ დანიშნულების ადგილამდე, მაგრამ დანარჩენი იქვე გამგეობაში ამბობდნენ, რომ აგროვებდნენ ჯერ კიდევ ერთად ინფორმაციას, თუ სად იყო ყველაფერი ეს მისატანი. ბოლოს დააგროვეს თუ აი რომ.
კი, საბოლოო ჯამში ჩვენ მოვახდინეთ, რომ შევაკოწიტოთ ეს ინფორმაცია, ნაწილი ინფორმაციის წამოვიდა გამგეობიდან, ნაწილი ინფორმაციის მოახერხეთ, რომ ჩვენი მეგობრების მეშვეობით და ბაიკერების მეშვეობით, რომლებიც დადიოდნენ ამ სხვადასხვა ლოკაციებზე და არ ყოვდნენ სად რამდენი ადამიანი არის, ამ ინფორმაციის მოპოვება მოხერხდა საბოლოო ჯამში და პრინციპში ყველა უსახლკარო დაპურდა გუშინ და პირველი, ასე ვთქვათ, აუცილებლობის ნივთები მათ გადაეცათ. დღეს იქნება მსგავსი ასე ვთქვათ, სახის ოპერაცია ჩასატარებელი, მაგრამ ამის გარდა არის კიდევ ბევრი სამუშაოები, რომელსაც იმედია ქალაქის მთავრობა, ასე ვთქვათ, მცირე კოორდინაციას მაინც გაუწევს მოხალისეების სტორ გადანაწილებას და მათ მიმართვას.
იმიტომ რომ აქამდე მხოლოდ კოორდინირებულად არ ხდებოდა ეს, როგორც
ასე. კი, სამწუხაროდ ამაში მოიკოჭლებდა გუშინდელი დღე, იმიტომ რომ მენეჯმენტი ძალიან, ასე ვთქვათ, არა კონსისტენტური და ორაზროვანი იყო პრინციპში.
რას ნიშნავს ორაზროვანი და არა კონსისტენტური?
ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს შეიძლება შექმნოდათ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა, რომ უნდა მივიდნენ ერთ ადგილას, მაგრამ ამ ადგილას მისვლისას მათ ან დახვდებოდათ კორდონი, რომელიც მათ არ მიუშვებდათ სამუშაოდ და მათ მერე უწევდათ ქალაქში, ასე ვთქვათ, სიარული და პოვნა იმ საქმის, რაც არის გასაკეთებელი, რაც მე მგონი არა ოპტიმალური გადანაწილება არის რესურსის უბრალოდ.
და ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაზე არ მნევ ლაპარაკობ, რომ მაღაზია არ ლაპარაკობ საერთოდ, მაგრამ ვისთან შეიძლება ამის კოორდინირების მოთხოვნა? ანუ რას ვკითხულობ, ვთქვათ, ზოგი გამგეობა უკეთ მუშაობს და იქ შეიძლება დაამყარო ურთიერთობა სხვა ვარესა, თუ მერიასთან არის საჭირო უკეთ ამის აწყობა, თუ საერთოდ უნდა მოდიოდეს ეს ინფორმაცია? ერთ-ერთი რასაც თქვენ აკეთებთ, ვთქვათ, არის ის, რომ სხვადასხვა ინფორმაცია, რომელიც ზოგი გამგეობიდან მოდის, ზოგი მერიიდან, ზოგი, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, რომელიც რაღაცას აწყობს, ერთად აგროვებ. რა იქნებოდა კარგი, იდეალური, რომ დღეს როგორ ხდებოდა ეს?
იდეალური იქნებოდა ან ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ვრეკოთ მერიის ხელხაზზე, თუ მათ ექნებათ მუდმივი სწორი ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია შემდეგ გაორცელოთ. ეს ერთი ვარიანტია. ასევე ძალიან კარგი ვარიანტია, იმიტომ რომ ჩვენი წარმომადგენლები მუდმივად არიან თამარაშვილის 10-ში ვაკის გამგეობის ტერიტორიაზე. ამ ადამიანებს რო გადასცენ ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია გავრცელდება მყისიერად. ანუ ჩათვალეთ, რომ ეს 10000 მოხალისე ამ ინფორმაციას გაიგებს რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ეს ყველა, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ დაკაჩული ინფორმაცია, ასევე მათგან ჩვენზე გადმოცემული ინფორმაცია, მისი გავრცელების გზები არის ძალიან სწრაფი. ამიტომ ანუ მთავარი არის, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ზუსტი და დროული მათგან. შემდეგ ჩვენ დანარჩენს მივხედავთ, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მუშაობთ კრიზისულ რუკაზე, ინტერაქტიულზე, რომელიც პირდაპირ ინტერნეტში ხალხი შეძლებს ნახვას, რომ სად არის რამდენია რა რესურსი საჭირო და რა ადამიანები საჭირო და როგორი სამუშაო. ანუ ეს იქნება პირდაპირ ინტერნეტში შესაძლებელი რომ
გაკეთებული გაქვთ უკვე თუ როგორ
გასაჭირო. ჩვენ ახლა სერვერზე ადგილის გამოყოფაზე და იქ ამ სისტემის აწყობაზე მუშაობთ პროცესში. მედია დღეს ბოლომდე უკვე დავამთავრებთ ამას და გვექნება უკვე მომავალი დღეებისთვის. მაგრამ თუ ინფორმაცია არ გვექნა ისევ ამას არანაირი.
და ინფორმაციის არ ქონას გამიშთა შეკითხვა. თვითონ ამ გამგეობებთან რაღაც გუშინ მომეჩვენა ადგილზე რომ ცოტა იყოს კონფრონტაციური შეიძლება ხოლმე მეცნიერ ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ თვათ თანხმედრაში თუ თანხმობაშიც არ იყო ამ შემთხვევაში გულისხმო პარტიზან მებაღეებს და გამგეობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ხო რაცა ამ რეზით უყურებდნენ რა თქმა უნდა სწორი ექნებოდა რა თქმა უნდა.
კი, სავსებით შესაძლებელია, ვინაიდან შეიძლება ამ შემთხვევაში მოხალისეებს უყურებენ გარკვეულწილად როგორც ხელის შემშლელ ფაქტორს. არ ვიცი, შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ღია ტექსტით ამას არ ამბობენ, რომ თქვენი დახმარება არ გვჭირდება, პირიქით საუბარში ამბობენ, რომ კი, ძალიან გვჭირდება ეს დახმარება და ძალიან კარგია, მაგრამ ამავე დროს თვითონ თანამშრომლები, ანუ მენეჯმენტის დონეზე მოთხოვნა თანამშრომლების არსებობს. რაც შეეხება უფრო ასე ვთქვათ რიგით დონეზე და რიგითი თანამშრომლების დონეზე შეიძლება რაღაცა პიროვნული კონფლიქტები არსებობდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ახლა ვერ შევწირავ ჩვენ თელ ასე ვთქვათ საქმეს, რომელიც კეთდება და მე მგონი უბრალოდ უნდა დავაიგნორიროთ და ჩვენი ნერვები მოვთოკოთ გარკვეულწილად. ერთადერთი გზა, რომელსაც მე ვხედავ ამ შემთხვევაში, ეს არის. იმიტომ რომ საქმე რეალურად ბევრია, არავისი ბრალი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ პროკურორი, რომ ვინმეს დავაბრალო, რომ ეს ყველაფერი მოხდა, ანუ შეგვიძლია კლიმატის ცვლილებას დავაბრალოთ, რაც ნაწილობრივ მართალია, შეიძლება დაგეგმის პრობლემებს დავაბრალოთ.
ეხლა რა გავაკეთოთ იმაზე, ალაბარაკი.
თავი არის, რომ ეხლა ის ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ, მაგრამ გადარჩნენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არიან ადამიანები და ცხოველები, რომლებიც არ გადარჩნენ. ამ ადამიანებს მაქსიმალურად დავეხმაროთ და ქალაქი მოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, მუშა მდგომარეობაში, ასე თუ ის.
და ამისთვის როგორც გვახსენეთ, ერთ-ერთი გზა არის, რომ Facebook-ზე გამოვიჩინოთ აქტიურობა გულისხმობ არა თქვათ რამის გაზიარებას ან დალაიქებას, არამედ რომ შეიძლება ნახო სად რა ხდება. ერთ-ერთი როგორც ისინი გამახსენა არის პარტიზანი მებაღეების გვერდი, მეორე შეიძლება 13 ივნისი, ესე
იგი კი, კოორდინირებული მოქმედებების ჯგუფი, ეხლა
კოორდინირებული მოქმედებების ჯგუფი, სადაც იწერება სად რამდენი ადამიანია საჭირო, რა არის საჭირო. დღემდე გრძელდება მიღება თამარაშვილის აცნით ყველა გამგეობაში, რომელიც 24 საათ რეჟიმში მუშაობს, ჰუმანიტარული დახმარების უმეტესობა რაც ჭირდებათ არის პირველადი მოხმარების ნივთები, ანუ არის საპონი, ტუალეტის ქაღალდი, პამპერსი. ტანსაცმელი როგორც ყველგან ამბობდნენ არ მოიტანოთ,
იმიტომ რომ ტანსაცმელი აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ თები არის ტანსაცმლის და საკმარისზე მეტი არის ნამდვილად. ხო, ჯგუფს Facebook-ში ქვია ზუსტად 13 ივნისი მოხალისეთა გაერთიანება.
მოხალისეთა გაერთიანება, თუ დაგაინტერესებს შეგიძლიათ ნახოთ. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მადლობა
მოწესრიგე გახდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. აი ახლა უყურებ Facebook-ზე და დაიწყო ესეთი აქცია. აქცია კი არა, მაგრამ ბევრი მომხმარებელი აზიარებს სურათს წარწერი დატოვე მანქანა სახლში, ამბობენ რომ მოგეხსენებათ რომ ქალაქში გუშინდლან არის დაწყებული, ქალაქში ხვალ იქნება, ანუ დღეს არის ლაპარაკი, ძალიან რთული ვითარება გადაადგილების ხრივ და ამიტომ მანქანა სახლში დავტოვეთ, ვიაროთ ფეხით. ახლა უყურებთ აქ უამრავი მოწონება და გაზიარება და ნუ ახლა 10 საათია ჩვენ ახლა ფეხზე ვართ დილიდან უკვე, ხო, 8 ნახევარზე უკვე იყო ხერგილები სანაპიროსთან,
სანაპიროზე მელიქიშვილის ქუჩაზე და თამარაშვილზე იყო მცირე ხერგილი, მაგრამ სანაპიროზე
მეა მაინც ადრე იყო, ეხლა არის წერა რომ დიღომის ტრასაც მთლიანად გადატვირთულია და სხვა განა ხდება, არც ვიცით ასე რომ ჩვენ ახლა რა გვაქვს იმის რესურსი რომ ზუსტად გითხრათ სად რა ხდება, ალბათ სხვა რადიოებსაც გააკეთებენ, მაგრამ ну, შემიძლია გითხრათ, რომ კარგი ვითარება ტრანსპორტის ხრევ ნამდვილად არ არის. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, ნიკა დავითაშვილი, პარტიზანი მებაღე, ამავე დროს მოხალისეების კოორდინატორი, ეს რაღაც ოფიციალურ ხარჯს ეს ტერმინი, მაგრამ ნუ ადამიანი, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ საჩელება მიხვიდე და რა გააკეთო გადაცემის დასრულებამდე, დარჩენილი გვაქვს რამდენიმე წუთი და ნინო პრესა მოგვივიდა, მე მგონი და შეგვიძლია რომ რა ვიცი გადავხედოთ და რამდენიმე სათაური მაინც თქვა თუ რაზე წერენ, რას ამახვილებენ ყურადღებას ქართული გაზეთები.
კვირის პალიტრა კი მოასწრო პრესამ, გამოხმაურებოდა სტიქიის შედეგებს, არის ყოველკვირეული გაზეთები დღეს მოგეხსენებათ. კვირის პალიტრა ტრაგიკული სტიქიის ჯაჭვი, რატომ ვარაუდობენ კატასტროფის გამეორებას ექსპერტები, რას ყვება ახალი გვირაბების და მოდერნიზებული გმირთამოედნის პროექტის ავტორი? ამ ყველაფერზე დღეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. გაზეთ ასავალ და სავალი 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიის ერთადერთი მიზეზი და სააკაშვილის ნაცხრობის უმეცრება და მატრაბაზობა. ეს ასავალ და სავალის სათაური ახალი თაობა თბილისური ტრაგედიის ქრონიკა. წაიკითხავთ ამ გაზეთშიც ვერსია შავი 13 ივნისი, ვინაგებს პასუხს, ეს ვერსიის პირველი გვერდის სათაურია. რეზონანსი მთელი კვირა, ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი წყალდიდობა თბილისში. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რა შემთხვევაში დაბრუნდება ივანიშვილი ხელისუფლებაში ოფიციალურად. ამაზეც რეზონანს მთელ კვირაში. გაზეთი პრაიმ ტაიმი 13 ივნისი, ეს დანაშაულია, ვიღაცამ პასუხი უნდა აგოს. დღეს გამოვიდა კვირის ქრონიკა აგრეთვე სტიქიის წინაშე, თბილისი უძლური აღმოჩნდა, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საშინელი ტრაგედიის გამო, ვინ დააპროექტა ახალი გზის მშენებლობა და ვის დასჯიან, რა საშიშროება ემუქრება სოლოლაქს, გრწანის, ვერას, გლდანულასა და დიღომზეს. კვირის ქრონიკის პირველი გვერდის სათაურები.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე ვმუშაობდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაზე. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენ მაუწყებლობთ FM A7-4-ზე დილის პროგრამა დასრულდა, მაგრამ რადიო აგრძელებს მაუწყებლობას. ასევე ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge. ცოცხალ ხსარებში დაგვემეკობრდით. ტვიტერზე ვართ ყოველ დროს აქტიურები, იმიტომ რომ სტიქიასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გავრცელება არის ადვილი ამასთან დაკავშირებით. მადლობა რომ გვისმენთ. We'll be right back.